desítka Pavla Horváta.
Hezký den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Začínáme téměř přesně ve studiu Radiožurnálu Sport. Připraveni Lukáš Michalík. Lukáš, vítej.
Hezký den.
A taky kolega, expert a naše hvězda Pavel Horvát. Pavle, krásné pondělí.
Hezký Honzo, dobrý den.
Tak těšil jsem se na vás, pánové, protože je potřeba trošku, řekněme, si zpestřit ty olympijské hry taky tou nejvyšší soutěží, kterou máme v Česku. Můžeme si zpestřit začátek desítky taky jednou zvukovou ukázkou. Pavle, dej si sluchátka, prosím tě. To je letní atmosférka. To není o tolik mladší borec, než seš ty. Pepe Reina na konci srpna oslaví 42. A teď chce rád ještě italskou nejvyšší soutěž za Como, nováčka, tak Itálie.
Cítí se dobře, evidentně na videu je vidět, když si posluchači potom najdou video, tak je vidět, že se cítí dobře, pohybově taky vypadá výborně. U těch brankařů je to jiný, no. Když nemá zranění nějaký, tak si myslím, že pokud je ve formě, tak určitě zkušenosti a kvalitu na to má.
Ale písnička nováčka zelenáče, ale 41-letého brankáře, to mě překvapuje.
Soj kapitán, no, tak uvidíme, asi chce hned pásku.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, kterou jsme rozjeli tedy trošku hudební vložkou. Za nějakou půl hodinku ji protneme ještě sportovním lezením, ale to vás zas tak moc zajímat nebusí, protože stihneme všechno podstatné a na začátek si můžeme dát tradiční témátka.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Třetí kolo nejvyšší fotbalové soutěže máme za sebou. Kdo je podle Pavla Horváta tím hráčem kola?
Tak za mě hráčem kola je Filip Čihák. Musím říct, že já jsem hned včera po zápase volal jeho bráchovi Adamovi, který ho znám víceméně víc než Filipa. Teď jsem ho trénoval vlastně v Domažlicích chvíli a známe se i samozřejmě z plzeňský Viktorky. A říkal jsem mu, že brácha je šikovnej ve obou vápnech, že i v tom útočním, i v tom obraném se mu to celkem povedlo. Samozřejmě dát si vlastně nějaká v první nebo ve druhé minutě zápasu není úplně nic příjemného, ale Filip Čihák dokázal vlastně i v tom oslabení, který Hradec hrál spoustu času, teď
na 70 minut.
70 minut vlastně, tak si myslím, že tu obranu řídil bezpečně a vlastně on byl tím hráčem, který ten zápas rozhodl po standardní situaci a centru Horáka se prosadil hlavou a není to překvapení, protože má výbornou postavu. Na první pohled vypadá trošku tak jako neohrabaně, ale klame to, protože on je rychlej, má hodně dlouhý nohy a dokáže ubránit spoustu situací sám a to, že je klidnej v rozehrávce, pro mě není překvapení, protože, jak jsem říkal, mám s ním tu zkušenost a umí kopat, je to dobrý hráč a myslím si i perspektiva pro naší českou kopanou, protože je to další hráč, který je mladý a který už má spoustu zkušeností s ligovým fotbalem a je to hráč budoucnosti pro mě.
Já na to navážu, Filip Čihák je podle mě nadstandardní stoper v české lize. Mě trochu překvapilo, že Hradec ho získal na pevný přestup vlastně letos z Plzně, protože je mu 25, on tak trochu kopíroval tu cestu Robina Hranáče, nebo možná to bylo trochu naopak, protože Robin Hranáč taky samozřejmě plzeňská minulost i přítomnost, ale potom tedy odešel na hostování do Pardubic, Čihák byl taky v Pardubicích a následně tedy odešel na hostování do Hradce, který proměnil to hostování v trvalý přestup a myslím si, že doplatil trochu na to, že těch stoperů v Plzně je teď poměrně dost. Vys třeba Samson Dvech a podobně, ale čekal jsem si, že si ho Plzeň třeba předpřipraví podobně jako Hranáče.
No tak on měl vlastně smůlu, jestli se nepletu, tak dvakrát jako atakoval ten kádr té Viktorky, ale vlastně vždycky se zranil a bylo to zranění, které bylo jako ne na týden, takže vlastně v průběhu toho úvodu vždycky té sezóny měl tuhle tu smůlu, ale zase bavíme se o tom vlastně tady každý týden, že ty cesty jsou prostě klikatý a nikdo to nemá nalajnovaný jako rovně a Filip Čihák je dalším příkladem toho, jak to prostě funguje.
Byly to 4 roky, co právě Filip Čihák mohl spolu s pardubickými fotbalisty slavit návrat do nejvyšší soutěže, ale on teď už tedy obléká dres vlastně rivala Hradce Králové. Tým kola podle Pavla Horváta.
Tak tým kola by mohl být Hradec.
Taky jsem ho tam měl uvedeného.
Protože samozřejmě jsme to nakousli, zvládnuli oslabení, který určitě nebylo příjemný, nicméně velmi dobrou organizací a těmahle individuálníma výkonama musím říct, že třeba Adam Vlkanova po dlouhý době odehrál velmi, nebo po dlouhý době to nemyslím jako pro něj, ale odehrál velmi dobrý zápas, byl hodně vidět, snažil se i v deseti prostě udržet spoustu balónů, jo, Pišta Mihálik, já jsem vlastně Hradec komentoval kolo předtím v Plzni a tam tyhle ty hráči fakt hráli skvěle, jak Čmelík, tak Mihálik, tak Juliš dostal červenou.
Včera, no.
Včera ne, předevčírem. To
v neděli.
Včera, pardon. Se mi to plete.
Pokud to poslouchá posluchač v úterý, tak v neděli.
Tak, pardon. No, takže i Juliš prostě odehráli výborný zápas, ale teďka jako to mužstvo bylo výborně pak jako defenzivně postavený a Boleslav, byť se tam dostávala spíš jako z takových nákopů a odražených balónů, tak si myslím, že Hradec prostě zaslouženě vyhrál, ale já bych jako zvolil Pardubice, protože jeli do Budějovic, který byli jednoznačně namotivovaný, obrovský, a Pardubice to zvládli samozřejmě s přispěním jako spousty takových maličkostí, které nejsou obvyklí, a Budějovicím ten vstup prostě vůbec nevyšel a bylo to fakt jako pro ty fanoušky a pro hráče Budějovic, pro trenéry samozřejmě to muselo být opravdu hrůzostrašných 22 minut, protože vlastně všichni se asi těšili na to, jak Budějovice do toho vlítnou, a myslím si, že i Pardubický byli sami překvapení, byť třeba trenéry Jirka Saňák mluvil o tom, že samozřejmě takhle si to představovali, určitě si to mohli představovat, ale asi čekali, že Budějovice budou daleko, daleko lepší a
my ten zápas probereme, to ještě po půl jedenáct.
Promiň, jdeme vlastně po vejšce.
Jdeme po vejšce.
Ale já jenom to uzavřu teda, za mě jako klidně může být jako tým prostě, jako, nebo zápas týdne jako Pardubice, protože to bylo jako dva poločasy úplně jiný a zajímavý.
K tomu se teda ještě dostaneme, já se tedy ještě oklikou vrátím k Hradci, kde se podle mě tvoří fakt zajímavý tým. Ta stoperská trojice Klíma, Čihák, Spáčil se mi hodně líbí, navíc musíme vyzvihnout výkony Adama Zadražila, brankáře, který vypadá opravdu skvěle, musím říct, možná nejlepší brankář mimo top trojku aktuálně v české nejvyšší soutěži. A navíc tedy tu defenzivu už tak poměrně pevnou může ještě více zpevnit Tomáš Petrášek, bývalý reprezentační stoper, který třeba podle informací serveru Infotbal má namířeno do Hradce, se kterým by měl podepsat smlouvu, je to jeho bývalý klub a samozřejmě to by byla taky velká posila.
Uvidíme, kdo ještě posílí hradecké otroky. Dnes se nám dovolal první posluchač do desítky, Pavla Horváta, dobrý den.
Zdar, pánové, sportu zdar a fotbal zvlášť, sportu z Liberce. Má na pana Horváta dotaz, jestli bych pověsil trenerskou práci na řepíček a bez svého médiím, jak to vidí pan Horvát?
Pavle, budeš ještě trénovat, ta se pan posluchač. Děkujeme za dotaz, hezký den.
No tak teď jsem ve fázi toho, že jsem se tady dohodl s realizačním týmem Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Dostal jsem nabídku, baví mi to. Pokud přijde nějaká nabídka, která mě osloví, tak určitě o ní budu přemýšlet, ale v tuhle chvíli jsem tady jako šťastný a spokojený a myslím si, že dělám něco, co má smysl, takže mě to baví a jsem tady rád. Takže ještě jednou, pokud by přišla nějaká nabídka, která byla pro mě samozřejmě sportovně zajímavá, tak o ní určitě budu přemýšlet, ale to v tuhle chvíli není na stole.
Zatím můžeme říct, že příští rok, až bude zase turnaj v Bělči, pokud tedy bude, tak Pavel Horvát bude určitě hrajícím trenérem Radiožurnálu Sport.
No Pavle, někdo volá, možná nabídka, dobrý den.
Dobrý den, Juraj pri telefone, slovenský panušik českého fotbalu.
Dobrý den.
Já bych se chtěl opýtat Pavla, čo hovorí na Teplice, protože to mužstvo je poskladané dobré, ale ty výsledky bohužel nejsou asi také, jak by si to představovali. A druhá taká otázočka by byla, stále čítám spekulace ohledom Tomáše Řepky jako asistenta do Českých Budějovic. tak či si myslí Pavel, že tá cesta začínajúceho trenéra je dobrá robiť asistenta, alebo by bolo lepšie pre Tomáša začať v menšom klube, ako začínal Pavel, alebo respektíve ako trénoval Pavel v Domažlice?
Já ještě navážu
Juraj, díky.
Stručnou otázkou. Nejste náhodou Juraj Chvátal, obránce Olomouce?
Já jsem jiný Juraj, bohužel fotbal nehrám, pan Bůh mi nenadělil nohy.
Ale děkujeme, že posloucháte, že voláte, můžete i další, ale teď je Pavel Horváta, ty otázky na tělo, takže Teplice a Tomáš Řepka.
Tak já si začnu těma Teplicema, myslím si, že prožívají vstup, který jako je spíš smolnej, samozřejmě souhlasím s tím, že jsou tam zajímaví hráči, občas si volám s Honzou Reskem, takže mám nějaký přehled, ne, že bych vyzvídal, vždycky samozřejmě k tomu fotbalu sklouzneme, takže ty hráči jsou tam zajímaví, ale většina z nich začíná. Teďka, co vlastně jsou normální obecní informace, je, že je tam zraněných pár hráčů, který by asi za normálních okolností hráli, a musíme připomenout první kolo v Hradci Králové, kde vlastně po takovým sporným rozehrání rohů v 89. minutě dali Teplice gol, který jim nakonec VAR odvolal, a vlastně z protiútoku dostali gol na 1-0, kde prohráli.
Že v závěru prohráli vyrovnané utkání.
V závěru prohráli první vyrovnané utkání, druhý kolo měli doma Spartu, což tam si myslím, že fakt jako vyrovnali, ale dostali za 20 vteřin gol, což je hrozný nesmysl z pohledu prostě trenérů a vlastně celého toho průběhu toho zápasu. Pak dostali další dva, ale to už jako neřeší nic.
Prohráli, až po 90. minutě
ano,
vlastně.
Ano, prohráli se Spartou, takže to není žádná jako ostuda. No a teďka vlastně drželi remízový stav v Olomouci, která hraje výborně, a Mareček udělal obrovskou chybu, která prostě by se stávat neměla. Samozřejmě je to sport, je to fotbal, vidíme to teďka na olympijských hrách, že chyby prostě k tomu sportu patří obecně, ale bohužel pro Teplice Mareček udělal chybu, která zase stála minimálně bod, no a prostě ten průběh zatím není ideální, ale já si myslím, že Teplice ještě se nastartujou a pokud se jim budou uzdravovat ty klíčoví hráči, takže zase budou bojovat o střed tabulky.
A teď je tedy ta otázka na to, jestli je lepší začínat jako asistent trenéra a jestli třeba Tomáš Řepka by mohl být asistentem Českých Budějovicích, že by to bylo pro ně ideální.
Jasný. Tak já si myslím, že ty cesty zase je to stejný vlastně jako u těch hráčů, ty cesty vlastně nejsou vždycky stejný a já abych řekl pravdu, tak ani nevím teďka, jestli Tomáš někoho trénoval už jako kromě jako nějakých asi individuálních tréninků, co tak jsem jako vypochopil, tak jestli trénoval nějaký mužstvo, ať už jako mládežnický nebo dospělý, jako sám, to vlastně nevím, ale samozřejmě můžeš se učit od těch starších trenérů, vždycky v té roli toho asistenta se dozvíš nebo navnímáš jako spoustu věcí, které pro toho trenéra nebo bývalýho hráče můžou být jako nový a je to jedna z těch cest, jak vlastně se dostat k tomu fotbalu, je i samozřejmě být jako asistent.
My pokračujeme v desítce Pavla Horváta, můžete volat dál 221552222, ale teď se budeme věnovat možné události kola, a to sice utkání Slovan Liberec, Slavia Praha.
Desítka Pavla Horváta.
Sice pršelo, bylo sichravo, chladno tedy, ale v Liberci přes 9000 lidí v pátek večer na utkání se Slaví, které z mého pohledu bylo zajímavé a mohlo tedy nabídnout jenom více branek. To tak z toho, co mi tam vlastně chybělo. A bylo to jediné, prostě víc gólů.
Je to pravda, je to pravda. Oba golmani byli dobrý za mě. Mně se líbí jak Vačkovský, tak Kinský. Myslím si, že spíš to byl remízový zápas, protože Liberec prostě své šance bohužel pro Liberec nevyužil. A gól Slávie si myslím, že bude atakovat nějakou příčku hitparád prostě gólových, protože takovýhle gólu moc nepadá. Trefit to tak, že vlastně nikdo tomu nemůže zabránit, je jako skvělý a bylo vidět, že i sám střelec byl překvapený, jak to dopadlo. Měl jsem možnost vidět, když mu to ukazovali vlastně potom na tom videu, tak jako sám jako kejval hlavou, že to je jako super gól a je to super. Samozřejmě je to výjimečný a ten gól rozhodl o tom, že Slavia má tři body a ty jsou hlavně důležitý pro Slavii v tabulce. No.
Trenér Trpišovský mluvil o tom, že ho nepřekvapilo, že padl gol z poza vápna nebo z dálky, protože prý tam měl 8 hráčů, kteří můžou vystřelit z poza vápna, to jsem byl překvapený, že si takhle děláte na přehled a hned no, okamžitý ví, že tam má 8 frajerů v základu.
No, ale byl to roh, takže oni museli být některý ve vápně, takže u nich zbylo tam pár za tím vápnem a ten gól samozřejmě nebyl šťastný, byl to krásný gól, ale vlastně to bylo pro po rohu, který jakoby prolít až jako mimo to vápno a ta střela byla fakt jako úžasná.
Malik Alhadžidiouf, ten dal gól, ale prostě v nás už žáci učili prostě odražený balon, tam vždycky někoho stavili a Vyšinský tam prostě nebyl ten, který má bránit ten prostor. Takhle to bylo z mého pohledu, to byla prostě chyba Slovanu.
No tak chyba to je vždycky, no. To je jasný, ale ono vlastně ten hráč, když tam zbyde na tom vápně sám, tak ty seš malej. Mm-hmm.
Jako mě tam stavili právě často. No.
Já vím, a ono ten prostor třeba je 20-metrový a tohle si myslím, že bylo tak rychlý, že vlastně jako tomu úplně jako zabránit nemohl. Jo. To jako sám 20 metrů neobsadíš prostě.
Tam byla ještě jedna chyba z mého pohledu, kdy letěl dlouhý centr vlastně po rohovém kopu a Dominik Preisler se na ten balon díval, nebyl vlastně atakovaný, ale neodhadl ho a on ho přeletěl. Vlastně ani tam nedošlo k nějakému přistrčení od protihráče a ten balon se následně od Slávisty odrazil a pak už samozřejmě pro Vyšinského bylo složité reagovat, ale samozřejmě měl mít Diufa lépe pokrytého a ten to pak už trefil fenomenálně.
No ale ono se psalo taky o tom, že prý Slávisté mají dlouhodobě problémy se zápasy na hřišti soupeřů, protože prý buší do plných obran, ale mně přišlo, že už se ten obrázek trošku změnil, že přece jenom Liberec nebyl takovým tím Libercem, který jsme znali z předchozích let, že to, nevím, hraje na sílu a nakopává to, ale naopak Liberec byl tím kombinujícím mužstvem, které právě v prvním poločase hodně zlobilo Slávisty vzadu třeba. Nejarka, jak hrál.
Souhlasím, Liberec chce hrát, to je to vlastně, taky se o tom bavíme v průběhu těch ať už desítek nebo nějakých vstupů. Vlastně, když máš hráče, který chtějí hrát, což prostě Liberec má a trenér tě k tomu jakoby tlačí, tak vlastně jako vždycky jsou ty situace uhratelné. Záleží na té kvalitě, na té jako odvaze těch hráčů, co jsou schopní jako uhrát a Liberec ty hráče prostě má. Icha s Michalem Hlavatým hráli pod Radkem Kováčem už v Pardubicích, takže tam prostě vědí co a jak se nastavovat, jaký prostory si hledat, aby mohli dostávat ty balony od těch obránců. Mladý Ševinský, který začíná v lize, tak jednoznačně fotbal taky chce hrát a umí ho hrát, takže takový ten základ. Bačkovský taky neodkopne úplně ten balon pokaždý, když je pod tlakem, chtějí to hrát a vychází jim to. A já bych k tomu řekl ještě jako druhý pohled, je to prosím pěkně můj názor, není to kritika žádná, ale můj názor, že Slavia je malinko jiná než prostě v těch minulých sezónách, pro mě míň agresivnější, míň taková jako soubojová, dřív prostě to valili, hráli jeden na jednoho jako odvážně a teďka mi to přijde takový jako trošinku z bloku. Myslím si, že furt byli, samozřejmě jsem neměl ten celkový pohled, ale furt byli jako vzadu o jednoho, o dva víc a to už potom v tom politě to mužstvo, který chce hrát, prostě přehraje a Liberec to tak dělal a proto si myslím, že ten obrázek toho zápasu byl takovýhle.
Já už jsme to taky řešili, Liberec podle mě velmi slušný výkon, ale opět se ukázalo, jestli jim něco chybí, tak je to hrotový útočník. Nearko určitě má potenciál, zajímavý fotbalista, dostal se i do šance, selhal, to se samozřejmě může stát, ale je to prototyp takového toho klasického náběhového útočníka, extrémně rychlý na určitý styl hry, ale Liberci chybí zkrátka
zabiják.
Hráč, který, když hrajete se Slaví, tak chtě nechtě se někdy dostanete pod ten tlak a je potřeba si pomoct třeba dlouhým nákopem, který vám ten útočník zalepí, počká na tu druhou vlnu, rozdá to, Rabušic musí absolvovat operaci nebo absolvoval, byť by neměl chybět delší čas a někdo takový komplexní jim chybí, teď si myslím, že by tam seděl opravdu jako zadek na hrnec třeba Daniel Fila ze Slavie, který je rychlý, dostatečná technika, je důrazný, s balonem si rozumí, takže ten repertoár má opravdu široký, ale ten samozřejmě k mání asi nebude.
Takže bys ho poslal už jako na hostování, jo?
No, ne, uvidíme.
Vzhledem k tomu, že fandíš Liberci hodně.
No, ne, to takhle to právě stavět nechci, ale...
Ale rád bych.
Myslím si, že by se tam určitě hodil, ale ve Slavii dostává příležitosti. Otázkou je, co Václav Jurečka, i ten by se pochopitelně hodil asi každému týmu v lize.
Václav Jurečka teď vlastně taky hodně byl řešený, protože jeho agent dal rozhovor, myslím, Live Sportu a říkal, že se tam nepotkává i možná nějaké to mentální nastavení, že Václav je mentálně hodně silný a velmi inteligentní, konec konců má vystudovanou vysokou školu, teď cituju toho agenta a musím říct, že mi přijde, že pro trenéry a lidi v klubovém vedení je možná občas obtížné právě s takovými hráči pracovat a komunikovat.
No,
to je zvláštní vyjádření.
Je to... Tak je to vyjádření agenta.
Jakože je moc chytrý, jako, nebo přemýšlivý, jak to říct? Jako?
Můžeš si tam najít mezi řádky spoustu věcí, jo. Já jenom připomenu moment, který byl podle mě v prvním poločase zápasu, kdy Jindra Trpišovský a dělá to tak vlastně obvykle, že se baví s tou lavičkou nebo s těma asistentama, tak tam byl otočený vlastně a bavil se právě s Vencou Jurečkou, takže nevím, jestli tam úplně je nějaký konflikt nebo něco takového, ale ten hráč samozřejmě nemůže být spokojený, to je logický. A tím, že zase na druhou stranu to, co říká agent, má vystudovanou vejšku, není to žádnej hňub, tak samozřejmě tu svoji situaci nějak vnímá. Otázkou je, a to my nevíme, jestli samozřejmě se o tom baví, jestli je nějaká nabídka nebo není nabídka, to prostě my nevíme, můžeme jenom spekulovat, ale na mě to působí tak, že Vence Jurečka těch šancí moc nedostane, možná je se pletu, ale myslím si, že se spíš jako přemýšlí o tom, že Slávě ho někam pustí.
Je to vlastně taky zajímavé, že dvojnásobný nejlepší střelec ligy nedostal ani minutu v těch úvodních kolech a zřejmě asi neexistuje žádná tak nabídka, která by ho uspokojila.
Ještě jako se může se jako dít, že není stoprocentně fit, ale potom nevím, proč by jezdil na všechny jasný. Zápasy, takže jako to spíš je jako v té rovině, co jsme se bavili před chvilkou.
Ještě jedna věc mě zaujala minulý týden, když už takhle se bavíme o Slavě, tak Jaroslav Tvrdík v nějakém klubovém pořadu Hovory s JT, jak to nazval, řekl, že chtějí udělat všechno pro koncentraci hráčů a všechno pro úspěch, takže řešili i zákaz vstupu do kabiny a to znamená, že omezí i třeba nějaké ty aktivity hráčů v marketingu, v těch CSR aktivitách, prostě, že se budou hráči setkávat v rámci toho klubu pouze s určitými lidmi z vedení a tím myslel sebe a ještě další, myslím, dva muže, včetně Jiřího Bílka. V Plzni jste měli taky pravidla, protože když máte důležité období, že prostě vás nebudou využívat třeba marketéři pro nějaké reklamní, nevím, focení a natáčení videa, vzkazy fanouškům a podobné věci.
No, tak já myslím, že tohle to většinou bývá samozřejmě dvě roviny. Jedna je dlouhodobá, kdy ty reklamy a ty upoutávky na ty zápasy vlastně musíš dělat, protože to k tomu patří v této době toho Instagramu a internetu vlastně je to velmi obvyklý. Většinou se na to vybírají hráči, který prostě k tomu mají nějaký předpoklady, ať už jako tím, že mají jako dobrou...
Vizuální.
No, ať už jsou hezký třeba, že jsou vypadají pěkně v drezu, anebo ne, samozřejmě mají nějakou jako slovní zásobu a umějí to podat a patří to teďka k tomu, já si úplně jako nevybavu, že bychom měli nějaký embargo, samozřejmě, když byl nějaký průšvih nebo se nedařilo, tak třeba se řeklo, že tenhle týden prostě se nebude mluvit s novinářem a to bylo ale všechno, jinak si myslím, že není jako ta situace ani ve Slávii teďko tak vyhrocená, že by jako měli tohleto téma takhle jako řešit a nějak se uzavírat do nějaký ulity. Může být, že tam něco bublá, ale to my samozřejmě nevíme.
Takže Marek Ztracený chodil pravidelně do kabiny.
No, tak tam chodilo spousta lidí, já si myslím, že my jsme nebyli úplně jako uzavřená skupina. Samozřejmě před zápasem Ligy mistrů nebo před Jasně. finále nějakým jako ligy tam nikdo jako nechodil, ale neuvědomuji si jako situace, že by to bylo úplně zavřený. Jako.
Ještě jedna věc, protože my teď směřujeme tedy k tomu olympijskému vstupu, ale když se držíme Slavie, tak je zájem ze zahraničí o některé hráče. U Lukáše Provoda prý krouží snad zástupci Empoli z Itálie, o Oskarovi jsme mluvili minule, že Galatasaray. A tady zase Pavlovy zkušenosti bych chtěl rozebrat, jak to bylo třeba v kabině, když se chystaly ty přestupy do Německa, ať už to byl Petržela v roce 2012, Darida v roce 2013. Nebo Václav Pilař na konci roku 2014, jestli už ti hráči trošku třeba to s váma řešili, nebo prostě něco naznačovali, hele, něco se řeší, mám to prostě za pár, a vy jste to taky tak vnímali, protože možná se to teď taky řeší v kabině Slávy a jiných klubů.
Je to možný, tak vždycky je lepší, když nebo takhle, nejlepší je, když to nikdo neví samozřejmě, to je nejlepší, ale samozřejmě ve chvíli, kdy seš v týmu, kde je 25 hráčů, 7 trenérů nebo 7 členů realizačního týmu, chodíš na masáže, ty kluci se znají, většinou máš v tom týmu, nevím, troufnu si jednoho určitě nějakýho kluka, s kterým se bavíš o všem, o holkách, o hrách, o angažmá samozřejmě, no a ve chvíli, kdy to řekneš jednomu člověku, tak prostě je to venku a většinou to jako dlouho netrvá, vědí to všichni, takže jako pak už je potřeba jít asi s pravdou ven, aby opravdu všichni věděli, hele, je to ve fázi, teďka oslovili mě, ale nic se neděje, jo, ani bych tam nešel, anebo oslovili mě, chci tam jít, jo, teďka se řeší peníze, oni chtějí 5 milionů, nebo my chceme 5 milionů, oni dávají jeden, takže se jedná a já se soustředím na nás, ale dohraju tady podzim, dohraju tady sezónu a tak dál, takže ty situace a ty průběhy těch jednání jsou různý. Je možný, že samozřejmě ve Slávii k tomuhle dochází teďka. Já jsem taky čet o Lukáši Provorovi, že se to tam rozchází celkem o hodně peněz a myslím si, že i vlastně Jaroslav Tvrdík na to reagoval, že takovouhle teď jako úsměvnou nabídku nebo nějak to tam bylo pojmenovaný, že určitě jako přijímat nebudou, takže to mužstvo nechtějí oslabovat a logicky Slávii potřebuje mít ty dobrý hráče teďka ve svém kádru a ta soutěž už běží a bylo by špatný, kdyby Slávy oslabou.
Desítka Pavla Horváta.
Pokračuje desítka Pavla Horváta, tak Adam Ondra udělal radost nejen příznivcům, tedy kteří jsou z Brna, ale reprezentuje dobře teď ten sport z Brna. Na rozdíl třeba od fotbalistů z Brojovky, kteří o víkendu ve druhé lize v rámci čtvrtého kola doma při své sezónní premiéře utrpěli debakl 1-6 od Varnsdorfu. Pavle, já se spíš chci zeptat na trenéra a na to, co může dělat tak po zápase, protože Jaroslav Hynek vystoupil na tiskovce, řekl, že první poločas, který skončil 0-4, byl katastrofální, ale pak říkal, že dokázali jsme být ve druhé půli aktivní, presovat a hrát vysoko, to by mohlo být povzbuzením. Tak mezi fanoušky tohle nezbudilo úplně velký ohlas do pozitivna, že byl takhle vlastně ve snaze být nějaký aspoň trošku plusový.
Tak já ho vlastně chápu, že to takhle prones, protože ty vlastně potřebuješ to mužstvo, ať se děje, co se děje, udržet v nějakým jako klidu, samozřejmě tady to úplně klidová situace není. A co se týká těch fanoušků, tak já jsem zrovna v sobotu hrál v Doubravici nad Svitavou takový utkání k oslavě 90 let tam.
A tak ty jsi mladší, ne?
No, to nebyla moje oslava, já jsem tam byl jako atrakce, ale bylo to moc hezký, jako zahrál jsem si a potom samozřejmě, protože jsme to hráli od 5 hodin, tak jsme zjistili ten výsledek, který prostě pro Brno nebyl dobrý. A musím říct, že všichni tyhle ty kluci a pánové, kteří tam se mnou jako v tu chvíli byli, tak byla dobrá nálada, ale jen co jsme se začali bavit jako o tom zápase, tak úplně jako to hezký nebylo a musím říct, že je trošku smutný poslouchat to, jak jako fanoušci kolem Brna to vnímají, no. Je to takový jako fakt jako smutný a myslím si, že Brno prostě historicky by mělo se pohybovat někde jinde a samozřejmě není to úplně otázka pro mě, ale ukončím to tím trenérem, chápu, že trenér toho mužstva, kterýmu se nedaří a který prostě ten zápas jako nezvládne, obzvlášť takovýmhle stylem, tak se snažíš trošku ty hráče chránit a vím, že dohrávali s dvouma červenýma, což samozřejmě taky ten zápas ovlivní, ale...
Dva zkušení borci, Pernica a Šural, dostali červené ve druhé půli.
Říkám, já samozřejmě tam nejsem, je to těžký hodnotit zvenku, ale vlastně chápu slova trenéra, který prostě chce podpořit ty svoje hráče.
No v Brně určitě nepanuje dobrá atmosféra, ale značí to, že ty problémy v tom klubu budou hlubší, protože po 4 kolech druhé ligy této sezony mají 4 body. Jsou tam zkušení hráči, už jste to zmínili, Šural, Pernica, Potočný, Granečný, Janecký, Musa Ali nastoupil, to mě překvapilo, že ten si ještě nenašel jiné angažmá.
Prý se o něj zajímají už hodně, no?
Protože v Českých Budějovicích měl velmi dobrou sezonu, tu minulou je to hodně zajímavý hráč, typoval jsem, že třeba někdo po něm z ligy sáhne, ale ještě bych vyzdvihl takový jeden příběh z toho utkání, protože jedním gólem se na té demolici Brna podílel americký útočník Vansdorfu Kamara, ještě se podívám na křestní jméno, Damany Kamara, tomu je 28 let a minulou sezónu hrál krajský přebor za Polici nad Metují. Dal asi 640 gólů, Vansdorf si to všiml a tedy, řekněme, zařadil ho do kádru a on má ze 3 zápasů 2 góly ve druhé lize. Je to hodně zajímavý příběh, už jenom kvůli tomu věku, kdyby mu bylo 19, tak se tomu za stolik nedivím, ale on vlastně prorazil v profesionálním fotbale až v 28 letech.
A já musím znova říct, že prostě vidíte to hlavně vy mladí chlapci, prostě neskládejte zbraně, jo. Přesně tak, neskládejte zbraně, ani ty Honzo, ani ty Lukáš.
Já už jsem složil, no. A mě tady s váma hezky.
Neskládáme zbraně hlavně v desíce Pavla Horváta, do které stále můžete zavolat. Máme ještě nějakých 17 minut. Sparta porazila Duklu 2-0, bylo to i v komentáři našeho kolegy, tedy Pavla Horváta. Nevím, jestli se chytáš zítra vlastně na FCSB, taky s Mirkem Vasičem.
Chystám se jak v úterý na Spartu, tak ve středu na Slávy. Těším se na předkolo.
No a vlastně chci se zeptat asi jenom na tu sestavu Sparty proti Dukle, která podle Petra Rady byla prý tou top sestavou, tedy asi chápu to, že je tou nejlepší. Vnímáš to tak, že tedy pan Fries teď už nasadil do toho pátého soutěžního utkání to nejlepší, co má, už to chystá na úterý?
Tak ono mu to tak vycházelo. Já jsem vlastně byl na Šemroku na té odvetě toho předkola, tam to vlastně svádělo k tomu, že proti Dukle to takhle nastoupí. Jediný, co si myslím, že asi by tam mohla být změna, je Lači Solbakken, protože Lači má výbornou formu a já teď vlastně tím, jak na Spartě už jsem byl vlastně po třetí tuším, tak vlastně vidím tu jeho hru ze zhora a on chce hrát furt dopředu, je ve skvělém jako pohybu, vybírá si skvělé místo a je to i chováním, musím říct, jako jeden jako z lídrů Sparty, jo? Nevím, jak to je v šatně, samozřejmě úplně jako vevnitř, ale takhle to na mě působí. A další hráč, který je pro Spartu podle mě jako nenahraditelný v tuhle chvíli, je Kairinen, který vlastně je takovej jakoby, řekl bych, jemnější Lači, jo, takovej jako jako profesorský, já nevím, komu,
elegán,
jo, ke komu bych ho přivěl, možná jako trošku i to přeženu Xavi, ale ten Kairinen má ještě k tomu ty dlouhý přihrávky jako do prostoru, je výborný a pro Spartu to je velmi dobrá zpráva, že tenhle hráč je zdravý.
No a pak se akorát můžeme bavit o tom, že v té ideální sestavě by asi nechyběl Filip Panák, který je tedy kapitánem, ale kolem toho jeho zdravotního stavu je taky spousta otázek.
Před hodinou jsme měli vstup Mirka Vasiče, který byl na tréninku Sparty a říkal, že Filip Panák nebyl tedy na tom tréninku, který je předzápasový. Zítra uslyšíte Mirka Vasiče spolu s Pavlem Horvátem od 20 hodin z pražské Letné, kde Sparta v úvodu třetího předkola bude hrát proti rumunskému FCSB. Na spartianském Twitteru jsem koukal, že zbývá nějakých ještě možná přes 500 lístků, takže i někteří posluchači si můžou ještě zakoupit vstupenky, pokud by chtěli. Můžeme se věnovat taky remíze Viktorky Plzeň v Jablonci 0-0. Nejprve otázka na Pavla, jak jste bránívali vlastně nebo zajišťovali vlastní standardky, když jste měli útočnou, aby soupeř nešel do breaku, protože Luboš Kozel narážel na to, že během první půle takhle jeho svěřenci čtyřikrát nechali Plzeňáky zaútočit.
No, je to otázka, tak budeš riskovat, chceš dát gól.
Takže ale všichni do vápna.
No, tak všichni ne, ale tak většinou ty hráči mají povinnosti nějaký defenzivní, ale samozřejmě ty koukáš na to, jak ten roh jako dopadne, chceš z toho udělat jako nějakou výhodu, protože ty standardky prostě jsou jako klidová akce, kdy jako se na to můžeš připravit a ta šance, že z toho něco bude, je veliká. Takže vlastně chápu to, že jako ty hráči vlastně takhle propadali a byli tam, ono to bylo i v obráceně, byly vidět situace, kdy běželi jako 4 jablonecký na 2 plzeňský, vlastně i neuznaný ten gól, že jo, byl z této situace, kdy Honza Kopic chvíli šli sami s Matějem Vidrou jako sami na brankaře, nakonec teda ten bránící hráč Jablonce tam nadělal neplechu v tom, že vlastně dostal toho Matěje do jako offsideového postavení a ten gol Plzně neplatil, ale u těch standardek prostě buď to zkusíš a jdeš do risku, že jako někde propadneš a nebo máš opravdu na půlce jednoho hráče před vápnem 3 a musíš ty odražený balony pozbírat, obzvlášť pokud víš, že ten soupeř je schopný z toho vyjet jako ve 4-5 lidech, tak je ta bezpečnost na důležitém místě. No.
Jenom taková odbočka, kopal jsi v Plzni rohy z obou stran?
Ano.
Ty jsi měl podle mě samozřejmě logicky hlavní slovo při těch standardkách, kdo to bude kopat, ale hrál si třeba s Janem Kovaříkem, který má také perfektní levačku, tak jak probíhala ta domluva, nechal jsi mu to někdy?
Jo, tak pokud máš...
Lukášovi spadl mobil, pardon.
Má můj palec a já se držím, abych nevykřik, ale dobrý. Je to ten starší model telefonu, který má i pěkně tučný obal. Ne, tak... Ona je výhoda, když máš víc těch exekutorů, protože já to spíš beru tak, že ten exekutor většinou jsou to hráči, který mají nějakou nadstavbu a ty můžeš vlastně počítat i s nějakou rozehrávkou, nejenom, že to tam jako kopneš a je to hotový. Většinou ještě v té jako dřívější době se mnou chodil k praporku Milan Petržela, doufám, že se neurazí, a tomu jsem to musel vysvětlovat jako dvakrát, co budeme dělat, protože on se mě vždycky ptal, vždycky na mě koukal tak jako, že mi nerozumí, takže to jednou musím říct hroznou situaci, kdy já jsem běžel skoro z půlky krohu, který jsem chtěl rozehrát a Milan mi to rozehrál za brankovou čáru a já jsem zase běžel zpátky, takže a doufám, že se na mě Milan zlobit nebude, to už je fakt jako pravěk, ale stalo se to, myslím, že bychom to někde v archivu našli a v tu chvíli jsem na něj koukal já jako dost překvapeně, co jako se děje. No.
I Plzeňskou Viktorii čeká předkolo evropských pohárů ve čtvrtek v Košicích proti Kryvbasu Krivý Roh, což je ukrajinský soupeř, proto se hraje taky v Košicích, třetí předkolo evropské ligy a možná bude chytat zase Marián Tvrdoň, který zastupoval zraněného Jedličku, a když si vzpomenete možná na ten zápas Liberci minulou sezonu, kde to tedy Marián Tvrdoň dost zkazil, ještě se tam zranil po souboji s ním Durosenmi, tak teď tedy to napravil úplně se vším všude, to byl neskutečně jistý výkon.
Já musím říct, že to je velmi dobrý brankař. Zmiňovali jste tady Adama Zadražila, který vlastně byl v pozici jakoby trojky v Plzni v té sezóně, kdy tam byl s náma. A Marián Tvrdoň je výborný brankář, musím říct, že i charakterově je výborný. Je to jako za mě má prostě smůlu, že byl za Jindrou a že byl teďka za Martinem Jedličkou, protože oba jsou samozřejmě výborní golmani a já si myslím, že Marián není jako o nic horší. Jo. Je silný i v rozehrávce, je to takový ten jako prototyp toho moderního golmana, který chce hrát nohama, ale k tomu samozřejmě má i tyhle ty schopnosti. Vlastně v Jablonci si troufnu říct, že chytil 200% šance a Viktorce udržel tu nulu, což je i pro ně jako dobrý a moc mu to přeju. No.
Přitom bych taky řekl, že v Plzni je aktuálně až trojka, protože on teď vlastně těží z toho, že Viktor Bayer, mladý talent, je zraněný, takže nebýt toho zranění, asi by možná chytal Bayer.
A to je další věc, která prostě k tomu patří a ty musíš tu šanci svoji využít. Marián dostal vlastně v tom Liberci, kde mu to opravdu nevyšlo, samozřejmě tam byly různý jako věci, proč to nevyšlo, ale teďka tam vlez a byl výborný a to je taky důkaz toho, že si to svoje místo zaslouží a není to jednoduchý, jako po troufnu si říct nějaký době, roce, nechytání jako opravdu ligovýho důležitýho zápasu, tak není jednoduchý vlíz do té brány a bej dobrý.
No ale zastavme se ještě u té Plzně, protože v ofenzivě to Viktorii zase tolik nelepí a zatímco ve Slávii se Tomáš Chorý trochu hledá stále, tak mně přijde, že Plzni chybí jednoznačně ještě.
No tak Je to ne otázka, ale je to tak. Myslím si, že je to normální, pokud odejde takovýhle hráč, který je klíčový. Samozřejmě Vašulín je podobný typ, ale myslím si, že nebo co máme možnost vidět z těch prvních zápasů, mu to bude chvilku trvat. Prostě přišel do nového prostředí, do nového mužstva. Samozřejmě to mužstvo na toho Tomáše Chorýho plzeňský bylo zvyklý a věděli, co od něj čekat. Vašulín prostě tohleto bude muset jako v sobě najít a samozřejmě potom může být pro to mužstvo taky prospěšnej. A vlastně pozice Tomáše Chorýho ve Slávii, já jsem viděl, tam v první půli byl jeden moment, kdy vlastně hráli stopeři takový ten těžký balón, trefili Tomáše, on to sklepnul Lukáši Provodovi a Slávie z toho vyjela. A to je velká síla. ale zase na druhou stranu tam byly věci, kdy chtěli hrát do něj a vlastně ho netrefili a potom tenhle ten hráč je tam vlastně zbytečný, takže je to taky nějaký vývoj, kdy ty hráči té Slávě si musí zvyknout na to, že tam ten Tomáš je a že s ním můžou hrát jinak, než trošku jsou zvyklí. No.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
No ještě se vrátíme na jih Čech, na Střelecký ostrov, protože se to neustále omílá a lidé se ptají, kolik tedy potřebuješ jako trenér mít asistentů, jak velký je realizační tým. Vždyť to ten František Straka dělá vlastně takzvaně na solo kapra. Teď tedy narážím na to, že při porážce s Pardubicemi 1-3 měli českobudějovičtí v realizačním týmu. Teď to přečtu jmenovitě, trenéra brankářů Kučeru, dva nebo tři maséry, dva lékaře, fyzioterapeuta a kustoda a Františka Straku. A
samozřejmě ještě trenéra 19 Stanislava Rožbouta.
Který tam tedy v tom oficiální vlastně realizáku není, takže se chci zeptat Pavla, jak to tedy jde bez těch asistentů?
No je to zvláštní v téhle době, já musím říct, že Standa Rožbout není jako jenom trenér 19, je to vlastně můj kolega z profil licence, takže on má vystudovanou nejvyšší licenci, co jsem měl možnost já ho vidět jako v akci při těch našich takových zkouškách a tréninkách, tak je to velmi, velmi zajímavý trenér, byl to i, je potřeba říct, výborný fotbalista, má za sebou fotbalovou minulost a byl to podobný hráč jako já, velmi, velmi chytrý a velmi, velmi jako fotbalovej a můj vkus. Takže si myslím, že má co říct, samozřejmě nevím, jaká je jeho pozice a v téhle době je divný, že prostě je v tom realizáku jenom pár lidí, ale evidentně to jde dělat, samozřejmě myslím si, že je potřeba mít někoho na tribuně, já nevím, jak to takhle Budějovický tam měli, byl tam vidět v záběrech v televizi, byl vidět Jirka Lerch, který asi pravděpodobně ale nespolupracuje jakoby s tím realizákem, takže je to spíš otázka budoucnosti, uvidíme jestli Franta k sobě někoho bude chtít nebo nebude chtít, jestli mu bude stačit Standa Rožbout, to já netuším, ale pokud máte 18 hráčů nebo to mužstvo takhle nějak jako nastavený, jde to dělat ve dvou a trenér golmanů, myslím si, že to jde dělat, ale samozřejmě tahle doba už je malinko jiná, je potřeba někoho, kdo pracuje hodně s videem, kdo i dává tu nějakou informaci, ať už v průběhu zápasu nebo v poločase ze zhora, kdo to vidí ze zhora a může trošku jako ovlivnit ten průběh té hry. Samozřejmě otázka je, jak se ty trenéři znají a co od toho čekají, takže není to jednoduchá situace a je to řešený za pochodu, což prostě za mě úplně dobrý není a jsem sám zvědavý, jak Budějovice z této situace vybruslej. No.
Je pravda, že tak někdy to tak bývá, že určití trenéři mají své stálé asistenty, takzvané pravé ruce, které chodí po těch angažmá s těmi hlavními trenéry. Je to tak vlastně dané, Pavel Vrba měl takhle dlouho Zdeňka Bečku, jestli si dobře pamatuju, ale když tak jako pátrám v paměti, tak u Františka Straky mi nikdo takový na mysl nepřichází, kdo by byl jeho stálým asistentem.
Jo, tak
je takový solista spíš.
No, tak je to tak, tak Franta jako putuje po těch angažmá víceméně sám. Je to nechci říct jako, ale je to ta doba, dřív to takhle bylo normální. Pavel Vrba taky vlastně přišel do Plzně sám, dostal k ruce, vím, Karla Krejčího, Zdenka Bečku a Jirku Skálu a vytvořili silný realizák. Samozřejmě ono je to vlastně stejný jako mezi těma hráčema, jo, může bejt, že si ty trenéři mezi sebou sednou okamžitě, může bejt, že si prostě musí vytvořit nějaký ty vztahy, nějaký jako rozdělit ty kompetence, kdo co bude dělat, tak jak jsem to říkal, že nevím, někdo může dělat standardky, někdo ofenzivní, někdo defenzivní, někdo prostě jenom defenzivu, někdo ofenzivu a ten hlavní trenér to dává dohromady. Franta Straka má zkušeností dost. Říkám, nemyslím si, že to je úplně ideální cesta za pochodu budovat jak tým, tak realizák, ale prostě Budějovice se pro tuhle jako trať rozhodli a říkám, budu jim držet palce, ale není to nic jednoduchého.
Mimochodem, když byl František Straka Ostraka v Karviné v roce 2019, tak jeho asistentem byl tehdy Marek Bělan, který teď na jaře zachránil Karvinu v lize. Smolařem utkání jsem tedy jmenoval, už jsem nechtěl rejpat do Kekajzena, který si dal toho neuvěřitelného vlastňáka.
Ale mohl ale... si, jo.
Mohl, no, ale...
On se ještě zranil potom, jo. On ještě střídal ve 40. minutě. To jako je zápas opravdu na
mašli,
na to dát si 14 dní volno, odjet někam na týden na Kanáry a tam si jako vyčistit hlavu. No.
Já jsem dal Jakuba Tranzisku, ale...
ještě vyzdvihnout.
Jasně, já jsem dobře, tak Jakuba Tranzisku, ten tam prostě taky způsobil pár nezdarů, ale Jan Kalabiška v kolika? V
37?
Go, asistence.
Nádhera. Já jsem dneska ráno vlastně ve vstupu mluvil o tom, že samozřejmě Pardubice byly výborný první půly a druhou půly už to jako nebylo ono, ale je potřeba jako zmínit toho Honzu, který vlastně v tom týmu těch mladíků, protože vesměs jsou to fakt jako mladíci, je takovej jako úplně jeden rušivý element, ale vlastně základní, protože vlastně v prvním zápase, že jo, na Spartě dal gol. Teďka má vlastně 1+1, nebo jestli se to bere jako asistence, já myslím, že jo, i když to byl vlastní gol. A musím říct, že mimo to prostě působí jednoznačně jako nejklidnější, je to fotbalista, prostě umí kopat a pro mě je překvapení, že ho Slovácko prostě pustilo, jo? Že samozřejmě tam asi byly nějaký osobní důvody, ale jako takovýhle hráče prostě nenajdeš a vidíme, že v dnešní době ty kluci jsou schopní se o sebe starat a myslím si, že prostě Honza Kalabiška může ještě klidně tuhle sezonu 100% a klidně i příští jako působit v nějakém ligovém týmu, jestli to bude v Pardubicích, tak to bude v Pardubicích, ale je to hráč, který je nadstandardní, má fantastickou levou nohu, je zkušený, nestratil rychlost, umí hrát i hlavou, takže jako je to komplexní hráč a jak jsem říkal, jako pro Pardubice to byl velmi vydařený jako nákup nebo přestup.
Pikantní zápas pro Jana Kalabišku už příští neděli ve 14:30, totiž v rámci čtvrtého kola Pardubice hostí Slovácko. O dalším čtvrtém ligovém kole si promluvíme zase za týden v pondělí, ale vy poslouchejte taky ve čtvrtek Pavla Horváta s Davidem Ničem od 10 hodin a ostatně taky zítra večer a ve středu, když Pavel bude komentovat jak Spartu, tak Slávy v předkolech Ligy mistrů. Tak pánové, děkuji moc. Pavle Horváte, díky, hezký den.
Děkuji, naslyšenou v budoucích dnech.
A byl tady taky Lukáš Michalík, těším se zase za týden. Lukáši, díky.
Díky, hezký den.
I vám přeji hezký poslech a užívajte si olympijské hry.